Nu, šobrīd cietušo skaits nav mums palielinājies. Kopumā līdz šim ir 28 cilvēki, kuri no negadījuma vietas ir nogādāti slimnīcās ar dažādām traumām, dažādu raksturu un smagumu traumām. Ir gan vieglākas traumas, ir gan arī ļoti nopietnas un smagas traumas gūtas. Savukārt 7 cilvēkiem notikuma vietā ir bijis jāsniedz palīdzība, bet nav bijis nepieciešama hospitalizācija, tātad traumas ir bijušas salīdzinoši ļoti vieglas šiem te iesaistītajiem. Un savukārt par bojāgājušiem es varu apstiprināt to informāciju, kas bija uz pulksteni pusē 8, tie bija 18 cilvēki, saskaņā ar valsts policijas arī oficiālo apstiprināto informāciju. Bet arī šobrīd negadījuma vietā joprojām atrodas mediķu brigādes vairākas, kuras gan nodrošina palīdzību tiem cilvēkiem, kuri joprojām atrodas negadījuma vietā un gaida iespējams savus tuviniekus, gan arī pašiem glābējiem un policistiem, kas notikuma vietā strādā un veic šajos sarežģītos apstākļos šos te glābšanas darbus.
Jā, sakiet lūdzu, kā šie izsaukumi ietekmē vispār ātrās palīdzības darbu vai spēja apkalpot arī citus izsaukumus?
Protams, ka mums ir mobilizēti resursi uz šo ārkārtas situāciju. Tajā pašā laikā pilnībā nodrošinam visus ikdienas izsaukumus un to izbraukumus uz šiem te ikdienas izsaukumiem. Tā kā mums nav šobrīd problēma ar šī ikdienas darba nodrošināšanu. Un jāsaka tā, ka mēs esam tiešām gan mācījušies, gan trenējušies jauno izsākumu pieņemšanas brīža līdz pat brigāžu nosūtīšanas brīdim un brigāžu darbam arī mācību laikā. Un, diemžēl, pavisam nesen salīdzinoši arī mums bija mācības ar lielu cietušo skaitu, ko, diemžēl, šobrīd mums nācās vairs ne mācībās, bet reāli dzīvē jau darboties. Tā kā šāda te pieredze praksa mums ir un esam mācīt un trenēt un arī nepieciešamie resursi mobilizēti, lai visu palīdzību mēs varējām nodrošināt gan nakts laikā, gan arī šobrīd turpinām palīdzēt.